sanadka maanta dhamaanaya ee 2012ka wuxuu ahaa sanad Soomaaliya uga duwana sanadadii ka horeeyay. Waxaa la sameeyay dastuur cusub, waxaa la soo afjaray ku meel gaarnimadii, waxaana la dhisay dawlad cusub oo rasmi ah. Intaas oo dhan iyadoo ay dhaceen ayaa dhinaca kalena waxaa jiray dhibaatooyin isugu jiray amni darro, dilal iyo qaraxyo ay ku dhinteen tiro badan oo Soomaaliya. 24-kii January sanadkan 2012ka qaramada midoobay ayaa markii ugu horeysay muddo ka badan 16 sannadood waxay magaalada Muqdisho ka furtay xafiiskeeda qaabilsan siyaasadda Soomaaliya, kaasoo horey uga furnaan jiray magaalada Nairobi. Waxaana xafiiskaasi xadhigga ka jaray wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Augustine Mahiga.
I am here to bring the office of the United Nations in Somalia.
Labadii bishii Febraayo magaalada Muqdisho waxaa ka degay xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain William Hague, oo noqday xogeyaha arrimaha dibaddaadkii ugu horeeyay ee ka socda Britain ee taga magaalada Muqdisho muddo 20 sannadood ah.
Great pleasure to be in Mogadishu this morning. The first visit to Somalia by a British Foreign Secretary.
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan saaka soo booqdo Muqdisho. Waana booqashadii ugu horeysay 20 sano ee mas'uul heerkan ahi uu Muqdisho ku yimaado.
12-kii bishii Febraayo ururka Al-Shabaab ayaa sheegay inay si rasmiya ugu biireen urur weynaha Al-Qaacida. Warkan ayaa lagu sheegay fiidiyo uu ururku soo saaray oo uu ka hadlayay hogaamiyaha Al-Qaacida Ayman Al-Zawahiri.
Wa inni al-yawma ubashshiru ummatana al-muslima indimaamu xarakati al-shabaabi al-mujaahidiina bis-Soomaal li jamaa'ati qaa'idati al-jihaad.
18-kii bishii Febraayo ee sanadkan 2012ka magaalada Garoway waxaa lagu soo xiray shirkii Garoway 2, kaasoo ay saxiixayaashii road map-ku ay ku heshiiyeen qaabka loo wajahayo nidaamka federaalka, soo afjaridii ku meel gaarnimada, doorashooyinka, iyo weliba qaabka loo soo xulayay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shirkaasi isagu soo xiray.
Soomaalidu waxay dhahaan aan wada hadalno waa aan heshiino. Aan heshiino waa meesha mushkiladu ay ku dhamaato. Waxa ka dambeeya waa horumar iyo dowladnimo iyo barwaaqo. Inaan baranno marka inuun cid Soomaalida ka mid ah isu yimaadaan oo tala ay gaaraan, taladaasuna tala fiican ay noqoto oo qaranimo lagu gaari karo, dadkuna ay taageeraan, waa arrintaan u baahanahay inaan u bislaano.
23-kii bishii Febraayo waxaa magaalada London ee dalka Britain ka furmay shir caalami ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya, kaasoo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay 10 dowladood. Shirkaasi ayaa looga hadlay deganaanshaha siyaasadeed iyo amni ee Soomaaliya iyo sida loo midaynayo dadaalka beesha caalamka. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa shirkaasi ka furay magaalada London.
That fatalism has failed Somalia and it has failed the international community too. So today we have an unprecedented opportunity to change that.
Waxa uu yiri fikradda ah inaan u aragnay Soomaaliya inaan waxba laga qaban karin ayaa sidoo kale guuldarro dhaxal siisay beesha caalamka. Sidaasi darteed maanta waxaan haysanaa, ayuu yiri, fursad aan hore loo arkin oo aan taasi wax kaga bedeli karno.
Madaxdii shirkaasi ka qayb gashay waxaa ku jiray Ban Ki-moon, xogeyaha guud ee qaramada midoobay, iyo Hillary Clinton, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, oo iyadu shirkaasi ka sheegtay in beesha caalamku aysan marnaba taageeri doonin in madaxda Soomaalidu ay waqti ku darsadaan xilliga ay uga egtahay muddada ku meel gaarka.
The international community will not support an extension of the TFG's mandate beyond the date set in the roadmap, August 20th.
Shirkaasi London ee 23-kii Febraayo waxaa markii ugu horeysay ka soo qayb galay erge ka socotay Somaliland oo uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo. Siilaanyo waxa uu waraysi u siiyey VOA-da 23-kii Febraayo uu kaga hadlay ka qaybgalkii Somaliland ee shirkii London.
Shirkan waxaanu kaga soo qayb galay si buuxda. Markii halkaan joognayna dowladda Ingiriiska way noo timid, wufud bay noo soo dirtay, waxay ballamay naga ballan qaadeen wixii aanu gooni ama wada qabsanaynay ama shirka inaan dembel gooni fadhiisanayno, inaana waftiga Soomaalida ka mid ahayn daanu waan wafti gooni aanu nahay. Marka de shirka haddii mantaqada loo qabanayo arrimaha Soomaalida, Soomaali ka mid baanu nahay, de danahayagii masaaxada ahayagii baa ku jiray.
Magaalada Muqdishana 4-tii Abriil haweenaysi Soomidaamisay ayaa isku qarxisay xaflad ka socotay tiyaatarka magaalada Muqdisho. Qarxaasi ayaa loo waday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo isagu xilliga uu qarxu dhacayay goobta ka hadlayay.
Marka waxaan leeyahay tiidiga iyagu xala uma oga tiidiyada kale ee boqolaalka sare soo jira. Waa soo baahanahay inaan ka baranno, inaan wax ka baranno waa laga maarmaan. Laakiin runtii waxaan isleeyahay hal sana gudaheed.
Cabdiweli Gaas ayaa qaraxaasi isagu ka badbaaday. Waxaanu qaraxaasi kadib la hadlay idaacadda VOA-da.
markii khudbadeedii la soo gaaray oo khudbaddii anigu aan daqiiqado yaraan khudbeynayay ayaa qaraxaanu dhacay, waxaana fulisay gabar yaro Soomaaliya. Marka aniga iyo wasiiradii iyo ila socday iyo xukuumaddana waa ay ka badbaadeen.
Dhinaca Puntland-na waxaa 18-kii bishii Abriil magaalada Garoowe lagu ansixiyey dastuur cusub oo uu yeesho maamulka Puntland, kaasoo uu heliyey lifaaqii xayay in maamulada Puntland ay yeelanayso muddada ay xilka hayn doonaan ay noqoto 5 sannadood. Waa kan Cabdiraxmaan Farole, madaxweynaha maamulka Puntland, oo ansixintii dastuurkaasi Puntland ka hadlayey.
Waxa meeshan ka dhacay maanta waa wax ku dayasho mudan. Aan horseed ugu nahay, kuna faansannahay inaan horseed ugu noqono Soomaaliya inay ergooyinkooda soo xushaan iyagoo si waafaqsan nidaamka, markaa xambaarsan codkoodii marka ay ansixiyaan dastuurka federaalka.
Kowdii bishii Juun waxaa magaalada Istanbul lagu soo gabagabeeyey shir caalami ah oo ay ka soo qayb galeen wafuud ka socotay 24 dowladood. Shirkaasi oo looga hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa wuxuu daba socday shirkii ka dhacay magaalada London. 6-dii bishii Juun dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay lacag abaalmarin ah oo gaaraysa $37 million siinayso ciddii soo sheegta 7 ka tirsan madaxda ururka Al-Shabaab. 20-kii bishii Juun waxaa London ka furmay shirkii ugu horreeyey ee ay si foolka fool ay isaga hor yimaadaan Somaliland iyo Soomaaliya. Isla 18-kii bishaasi Juun waxaa dalka Imaaraadka ku kulmay madaxweynihii dowladda kumeelgaarka Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. 22-kii bishii Juun madaxdii Soomaalida ayaa magaalada Nairobi ku saxeexay nuqulkii u dambeeyey ee qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya, kaasi oo ahaa mid ay soo dhammaystireen guddigii farsamada ee dib u eegista dastuurka oo ahaa guddi lagu sameeyey shirkii ay madaxdaasi ku yeesheen magaalada Addis Ababa. Guddiga Qaramada Midoobay ee kormeera cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa bishii Julaay soo saaray warbixin dheer oo ay ku eedeeyeen madaxdii dowladda kumeelgaarka inay lunsadeen hanti qaran oo gaaraysa $131 million. Shariif Xasan Sheekh Aadan, afhayeenka wareeye ee baarlamaanka oo ka mid ahaa madaxdaasi lagu eedeeyey inay hantida lunsadeen oo VOA-da la hadlay, ayaa isagu eedaasi iska fogeeyey.
meel wax ka dhici kara haba yaraatee meeshaan maamul. Waxaan la raacay intaan lis eedeen bani aadanku in la islaam wax la isweydiiyo waa la iraan. Aniga qofkiisa saabaad nagu tuusan waan weydiin karaa oo aana ka jawaabin karnaa.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladda kumeelgaarka, wuxuu isagu gabi ahaanba diiday warbixintaasi isagoo eeday in dhinaciisa u soo jeediyey madaxii guddigaasi qaramada midoobay ee kormeera cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya Eritrea, Matt Brydon.
Mana taran goob aan weydiin hal maalin inta noo yimidan ma weydiin xisaabaadka dawladda nama weydiin. Aan is weydiinayaa madaxu ah, waxaa madaxu ah Matt Brydon. Matt Brydon wuxuu ka shaqeeyaa midnimada Soomaaliya iyo horumarkeeda, bas wax ka duwan ka shaqeeyaa. Asagaa ku faanay inuu ka shaqeynayo inuu kala gooyo Soomaaliya.
Bilihii May, Juun iyo bilowgii bishii Julaay waxaa socday howlo badan oo ku saabsanaa qorista iyo dhammaystirkii dastuurka cusub iyo weliba soo xulistii ergooyinkii ansixin lahaa dastuurkaasi. Dowladdii kumeelgaarka ayaa iyadoo kaashanaysay xafiiska Umbos waxay magaalada Muqdisho geysay odayaal dhaqameedyo ka kala socday gobollada dalka si ay u soo xulaan 825 ergo. Shirweynihii ansixinta dastuurka ee lagu waday inuu furmo 12-kii bishii Julaay ayaa dib u dhacay, balse wuxuu furmay 25-kii isla bishaasi Julaay. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen 825 ergo ayaa muddo 7 kadib waxay 1-dii bishii August ay ansixiyeen dastuurka cusub ee Soomaaliya.
Dadka codeysay oo dhan ayaa waxay tahay 645, haa u codeysay waa 621, codka dhiibtay maya waa 13, dadka codkooda la aamustay waa 11.
20-kii bishii Augustna oo ku beegnayd maalin Isniina waxaa si rasmiya loo soo afjaray xilligii kumeelgaarnimada ee Soomaaliya, waxaana barxad weyn oo ku taala garoonka diyaaradaha ee Muqdisho markii ugu horreysay lagu dhaariyey 211 mudane oo noqday baarlamaanka cusub. Waa tan wariyaha VOA-da ee magaalada Muqdisho, Seynab Abuukar, oo maalintaasi halkaasi ku sugnayd.
Hadda waxaan jeclahay inaan idinku duwo madaxweynaha dowladda kumeelgaarka Shariif Sheekh Axmed oo iminka bilaabay khudbadiisii ugu horreysay isagoo soo dhaweeyey baarlamaanka cusub ee Soomaaliya. Waxaana uu ka hadlayaa isbeddelka guud ahaan waddanka galay, tirada baarlamaanka la helay, iyo qaabka guud ahaan hadalladiisana waxaa ka mid ah:
maanta waxaan joognaa maalintii aan u soconnay oo hal sano iyo ka badanba loo soo raray bifadl illahi tabaaraka watacaala. Maanta waxaa loo guuleystay in xidmihii ugu horreeyay baarlamaanka la dhaariyo, waxaa loo guuleystay in gudoomiyihii magaalada la magacaabo.
Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa 28-kii bishii August waxay gudoomiye u doorteen Maxamed Cismaan Jawaari kadib markii ay dhacday tartan doorasho oo uu kaga adkaaday musharixiin uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr. Kadib doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka, waxaa gudaha Soomaaliya iyo dibaddaba ka bilowday ololeey tartan loo galay xilka madaxweynaha Soomaaliya. Waxayse soo sharaxay 25 musharrixiin oo ay ku jireen Sheekh Shariif, Sheekh Axmed iyo Cabdiweli Gaas. Haddaba waxaa 10-kii September ee sannadkan maanta dhammaanaya 2012-ka magaalada Muqdisho lagu qabtay markii ugu horreysay muddo 24 sannadooda doorasho madaxweynenimo. Doorashadaasi oo si toos ah dunida looga daawanayay ayaa waxaa wareegii ugu dambeeyey isugu soo haray Sheekh Shariif, Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari ayaa haddaba ku dhawaaqay natiijadii doorashadaasi.
Sheekh Shariif, Sheekh Axmed wuxuu helay 79 cod, Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu helay 199. Saa daraaddeed codayntan galabta meesha ka dhacday, maqribta meesha ka dhacday, waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 2 kadib doorashadaasi kadib waxa uu ka badbaaday isku day dil kadib markii 3 qof oo isii soo miidaamiyey ay weerareen hotel uu ka deganaa magaalada Muqdisho xilli uu la kulmayey wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo magaalada Muqdisho booqanayey.
This is the Mogadishu we are trying to change.
Labaatankii bishii Sebtembarna 2 qof ayaa isku qarxiyey makhaayad ku taala guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasina waxaa ku dhintay in ka badan 16 qof oo ay ku jireen wariyeyaal.
Khasaaraha meesha ka dhacay dad badan oo masaakiina ayaa qilisay, dad badan oo maaragtay shaqaalaha ayaa ka mid ahaa ilaa 10 qof dhaawaca waa ilaa iyo 3 qof. Waa maqaadiir Ilaahay iyo dadaan ilaahay ka cabsanayno maaragtay iisheed waxay fadeen maaqaano midda kale yani waxaan filanaynay ma ahayn.
28-kii bishii September ciidamada Kenya iyo kuwa Soomaalida ayaa qabsaday magaalada xeebta ee Kismaayo. Mid ka mid ah dadka degan magaaladaasi ayaa VOA-da uga warramay xaaladii waqtigaasi ay ku sugnayd magaalada Kismaayo.
Suuqa ganacsiga ma furno, waayadii dhaqaaqii aadka socdaalka magaalada Kismaayo waayadii shirkadihii waa xirin iyo baqaarihii qaxaa jiro. Nimankana magaalada kama bixin, madaxa ayaa la isu dhufanayaa laakiin wax qori ah oo la qabtay oo ciidana
lixdii bishii Oktoobar madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tashiyey dheer kadib waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay ganacsade Cabdi Faarax Shirdoon Saacid.
Aniga dadkuna way yaqaan waxaa laygunanaasa gurguurtay marka guurashadii maantase gaagowday Prime Ministerka cusub Dr. Cabdi Faarax inuu guuleystaan wada jecelnahay haddii Alla yiraahdo, aniguna sidoo kale xafiiskayga ula shaqayn doonaa.
Ra-iisul wasaare Saacid oo baarlamaanku ayaan sixiyeen 17-kii Oktoobar ayaa isaguna soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ka koobnay 10 wasiir, waxaana markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay qof dumar ah oo ah Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan.
Weyn waa xil mas-uuliyadi saaran tahay, waa xil u baahan mutadayacnimo iyo dadaal dheeraada.
Dhinaca Puntland, 14-kii bishii November madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Farowle ayaa ku dhawaaqay xisbi siyaasadeedkii ugu horreeyey ee laga sameeyo maamulka Puntland.
Ururkan bilowga ah magaciisa waxaa loo baxshay urur siyaasadeedka horseed. Horseed wuxuu yahay nabadda, midnimada, horumarka Puntland iyo ka Soomaaliya labadaba.
dhinaca Soomaalilandna waxaa 28-kii Noofembar la qabtay doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo ay ka qayb galeen in ka badan 2,300 oo musharax, kuwaasoo ku tartamayay 383 kursi. Waa kan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaaniyo oo saxaafadda la hadlayay xilli codkiisa ka dhiibanayay maalintaasi magaalada Hargeysa.
Doorashada codkii aan xaq u lahaa ayaan ka dhiibtay halkan, insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa inay Ilaahay ummaddeena iyo dadkeena guul uga dhigo doorashada, aynu ku guulaysanaa Ilaahay uga barinaa kulligeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 28-kii Noofembar mar uu V O da la hadlayay waxa uu bogaadiyey doorashadii dowladaha hoose ee Soomaaliland ka dhacday.
Dadka reer Soomaaliland iyo dowladoodaba anagu waan runtii waa ugu hambalyeynaynaa in ay soo gaareen heer maanta ay dadku cod bixiyaan oo ay kala doortaan ciddii taladooda qaban lahayd. Hawshaasi waa howl horumar leh, waa howl Soomaalida oo dhan meel kastoo ay joogtaba ay tahay inay ku faanto. Annaguna waan ku bogaadinaynaa, waana guul baan u rajaynaynaa iyo doorashadaasi inay si nabad ah oo xor ay ku dhacdo, aynay hore u sii wado qaabkii dimuqraadiyadda ee ka bilowda halkaas oo Soomaaliya oo dhan aan dhihi karna wuxuu u yahay wax ku daysasho mudan.
Natiijadii haddaba doorashooyinkii Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka biyadiday ururka Xaqsoor oo ka mid ahaa 7 urur oo u tartamayay doorashadaasi. Rabshado ka dhashay natiijadaasi muranka dhalisay oo ka dhacay magaalada Hargeysa ayaa waxa ku dhintay ugu yaraan 2 qof. Ugu dambeyntiina guddiga diiwaangelinta xisaabta Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay in ururada kulmiye, Ucid iyo Wadani ay noqdeen 3 u soo baxay xisaabta siyaasadda ee Soomaaliland ee 10 sano ee soo socota.
Xisbiga kulmiye, in xisbiga Ucid iyo ururka Wadani ay u gudbeen xisbi qaran iyagoo buuxiyay shuruudaha ku qeexan qodobka 6 qaradii 2-aad ee xeer number 14 sidaas daraaddeed waxay ku noqdeen xisbiya qaran 10 sano soo socda.
Sanadkan maanta dhammaanaya ee 2012 ayaa wuxuu ahaa sanad murugo u ahaa bahda saxaafadda Soomaalida ee gudaha Soomaaliya. Ugu yaraan 18 qof oo ka tirsan bahda saxaafadda Soomaalida ayaa sanadkan lagu dilay gudaha Soomaaliya. Xasan Shire Sheekh, gudoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, ayaa diiwaan geliyay tirada wariyaasha sanadkan lagu dilay gudaha Soomaaliya.
Sanadkan waa sanad musiibo ay ku dhacday dadka saxafiyiinta ah ee Soomaalida. Sida aad ka warqabtid, 18 saxafi baa la marayaa sanadkan keliya oo maaragtay gacan ka gardaran oo abaabulani ay toogasho ku dishay.
Sanadkan dhammaanaya 2012 waxaa sidoo kale dhacay dilal fara badan oo xiriir ah oo loo geystay waxgarad, odayaal iyo qaybo badan oo ka tirsan bulshada, kuwaasoo dilalkoodana ay geysanayeen kooxa hubaysan. Ururka Al-Shabaab wuxuu sanadkan u ahaa mid ay guuldarooyin badan soo wajahday, kaasoo uu kala kulmay dhinaca dagaalada. Waxaa ururkan laga qabsaday dhammaan magaalooyinkii waaweynaa ee uu gacanta ku hayay ee bartamaha iyo weliba koonfurta Soomaaliya. Haddaba sanadkan 2012 wixii hirgalay iyo waxay Soomaaliya hiigsanaysa sanadka cusubba waxaan ka wareystay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo haatan ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaanan ugu horreyn weydiiyey wixii Soomaaliya u hirgalay sanadka maanta dhammaanaya ee 2012.
Walaahi ana waxaan isleeyahay walaalkay, Soomaaliya sanadkan wuxuu ahaa sanad aad u wanaagsan. Saad la socotaana dee Soomaali meel ay joogta ay ogtahay isbeddel weyn baa Soomaaliya ka dhacay. Sanadka waxaa qiyaastaa sanadkiisii kale meesha ay joogtay Soomaaliya ee maanta meesha ay joogto. Soomaaliya oo maanta xor abadideed ee laga xoreeya Shabaab, Soomaaliya oo dastuur leh, Soomaaliya oo ka baxday kumeelgaarnimadii, Soomaaliya meesha ay joogta way ka timid. Haddana waxay u baahan tahay in meesha laga sii wado oo meesha istaasho la geeyo.
Waa tahay mudan isbeddelkaasi dhacay kulley qaybtii aad adigu ku lahayd ka ra-iisul wasaar ahaan iyo asxaabtii kula shaqaynaysayba, dabcan waa mid laydinku ammaani karo in kumeel gaarnimadii ay Soomaaliya dhammaato. Dhinaca kalena arinta dhici karto in dhaliisha la soo jeedinaya ay tahay oy dadku qabaan waxaa ka mid a hawsha weyna dhinaca dastuurkii qoristiisii iyo sameyntiidii oo ay dad badani qabaan, in matalan dhinaciina markay noqoto aan wadatashiyo badan aydaan ka samayn oo malaha la dadajiyey ayna ku jiraan qodobo markaasi xasaasi oo muran dhaliyey. Markaad aduu dib u eegto arintaasi, ma isleedahay dhinacaasi khaladaad uu ka jiri karay?
Markaan anugu imid oo ra-iisul wasaaraha noqday waxay ahayd bishii juun 2011, markaas isaga dastuurkani wuxuu laga shaqaynayay 6 sano, waxaa ku baxday baa la yidhi $100 million. Ilaa baan kugu dhaasheeye
dastuur ka kooban 170 qodob ama 180 qodob oo conventional oo caalami oo la yaqaano la isla garan karo in la yiraahdo 6 sano indimeekin ah oo la sameeyay control mariana baana ku baxday yani wax oo yani aqliga loo sheekay miyahay ee dawladdeedu waxay haysatay 1 sano halkaasna ay inaan dastuur ku soo dhameystirno ku meelgarada laga baxo baarlamaankeedu habeen lagu sameeyo la yareeyo dawlad cusub la soo dhiso doorashada gudaha laga sameeyo ee waxaan intaas la socod hal shaqo dawladda marka waan ku khasbanahay waqti in loo yeero dastuurka wixii dhimanna ee haddii saabu socoto waa ku qoran dastuurka oo baarlamaanka soo socdo hadda hadkan jira ayaa ka shaqeynaya marka waxaan soo dhaw waxaan uga fadhinaa baarlamaanka inuu dhameystiro dastuurka inuu ku meelgaar oo dastuurku ilaa afti loo qaado su'aal meel joogtaba ay u qabayso oo ay tiraahdo haa iyo maya dastuur ma noqonayo oo taab ah marka dastuurka wala hawl badan baa u dhiman insha Allahu cid hadda joogtay cid imaan doonta ayaa dhameystir doonta halkii ka haray
waa tahay en markaan u imaado en tani markaad xilka ka degteen ee dawladda cusub la yagleelay mudaha tan 3 bilood iyo 20 cisho ayaa laga joogaa maxay kula tahay adigu maxaa u qabsomay dawladda cusub madaxda ka yahay madaxweyne xasan 3 bilood
weli way dawladdu cusub tahay waa istu erre total way aad yani waqti hadda dawladdu leeyahay lagu qiimeeyo oo la yiraahdo waxaasi qabata ama qalma gaar waxa la waqti hal la siiyo hawsha horta laana hawl aad u tir badan weeye marka dawladdu waxa leeyahay waqtina way haysataa 4 sano ay haysataa wax badan baa u yaala dawladda oo looga fadhiya inay qabato waxaan rajaynayaa marka inay qabato ku guuleysato
waa tahay intaasi aan ku joojiyay marka sanadkan maanta dhamaanay 2012 bal caawa sanadka dhalanayo eego iyo sidaad adigu u saadaalin kartid soomaaliya meesha ku wajahan tahay maxaa ku muuqda adigu soomaaliya sanadkan cusub caawa dhalanaya
walaa anigu si kale loo cadiri karaa ma jiro sababta waxa weeye we have to be very hopeful inaan ilaahay yacni kala saarno aamino rajana aan yeelano wey haddii rajadu laga dhunto dib bay noqonaysaa marka anigu waxaan leeyahay rajadu aad bay wanaagsan tahay soomaaliya isbeddel baa ka dhacaya waddanka waa xoroodaya oo waxaan leeyahay yacni haddii inta kaba dhabisa la xoreeyo maamuladii ay dhamaystirmaan waxaan leeyahay 20 sano qalaadi soomaaliya waa ku filaabtay dadkuna waa bislaadeen marka anigu yani runtii aad baan u rajaynayaa in soomaaliya isbeddel uu ka dhaco soomaaliya ay wanaagsanaato soomaaliya horumarto soomaaliyana yani waxaan leeyahay inta nagu filan dhiba waa soo dhibtoonaye
waa tahay
in wanaag laga shaqeeyo hore loo socdo aniga aad baan macal qofal u ahay maarata rajada ugu wanaagsan
waa tahay dhinaca amniga markaan eegno ra-iisul wasaare waanad soo martay madaxdii dowladda ama madaxda iminka dowladdu waxay weli ku tiirsan yihiin ciidamaha ajnabiya oo adiguna waad soo martay oo ilaalo ka ah ma kula tahay madaxweyne xasan iyo ra-iisul wasaare saacid in sanadkan cusub caawa dhalanaya marka uu bilowdo sanadkan ay dhici karto in laga maarmo xitaa ilaaladan ciidamadan ajnabiga ee madaxda ilaalinaysa oo ciidamo soomaaliya oo dhinacaasi la quweeyo oo la dhiso
waxaan leeyahay horta sanad way yar tahay in aan kaga maarano amisom iyo ciidan kale oo wadamasan wadamada geeska sida ethiopia iyo kenya iyo wadamaha dalala jooga waan u baahnay inay nalasii joogaan inta ciidamadan dhismayaan lakiin runta waxaa weeye
ilaalinta madaxdan ka wadaa ilaalinta madaxduun bal
dabcan ha waan is leeyahay 100% waa la samayn karaa yacni runtii aniga wax badanoo hadda ku kalifaya nagu kalifaya inaanu ciidan amisomihi ay madaxda ilaaliyaan hadda aniga ima muuqato lakiin waxa weeye wax ugu baahanna waxa weeye duxoreynta iyo adkeynta loogeliya dalka waxaana is leeyahay haddii 1 sano 2 sano waxaan la siinayaa ilaa 3 sano la in lagu dhiso ciidan yani robust Somali National Army marka waxaan si leeyahay waan u baahanahay laakiin ultimately ugu dambeynta waxaan ku tiirsanaan karnaa soomaaliya difaaci kara dhisina kara ilaalina kara waa ciidan soomaaliyeed weeye
waa tahay mid ka mid a mudane caqabadaha horyaala dowladdan waxaa ka mid a dhismaha maamul goboleedyada maamulkan iminka jubbooyinka ee kismaayo tani markii la qabtay iyo weliba kuwa lamidka ee soo muuqda ee soo socda adiga siday kula muuqataa dowladdan iminka sida ay u maareysa ama qaabka ay u wajahday maamulo samaynta
waxa wey horta dastuurka in la raaco wey dadka waxaa kala haga oo dowladdu dadku ay ku heshiiyaan haddaan soomaalina ku heshiin karnaay waa dastuurkaasi wixii ku qoran in la raaco weeye dastuurka haddii la raaco waxay ila tahay dhibi ma imaanayso soomaaliya waxay ku heshiisay nidaam dimuqraatiga oo federaal ah micneheedu waxa weeye hana la ogaado federaalnimada micneheedu waxa weeye in la qaybsanayo awooda dowladnimo keliya maaha responsibilitygiina waa la qaybsanaya gobol walbaaba dadkoodu inay soo dhisaan iyagu, dowladduna ay ku ilaaliso kuna supervise garayso. Laakiin yani dadka loo ogolaado inay iyagu maamulkooda dhisaan waa dastuuri, waa wax xaqooda dadku shacabka dadku ay xaq u leeyihiin weeye.
Marka dowladda markay noqoto leedahay, dowladdu waa inay kor ka ilaalisaa, waxaad ka wadaa in dowladdu ay la socoto qaab kastoo maamulkii loo dhisayo.
Ya dowladda dalka weeye way la soconaysaa, laakiin dhismaheeda iyo doorashadeeda iyo ergadeeda iyo dhismaatinkeeda waa wayna dadku ayagu samaystaan. Maa yani in yani qof gubernatoraha Kismaayood ama beledweyne ama gaalkacyo laga soo xabar laga soo magacaabayo.
Arrinta markaa Kismaayo imika jubbooyinka ee dowladda iyo maamulkii halkaasi murankan iyaga dhex maray, adiga maxay kuula muuqatay?
Kole waxaan u jeeday hadda in wafdi dowladda ka tirsan lagu tegay Kismaayo, sida muuqatana oo ka yiraahdeen dadkii u hadlaya gobolka iyo dowladduba inay dowladduna ay tiri waxaa u madax bannaan maamulka sabeentiisa gobolka iskuna raaceen. waxaana ila tahay wadimaadaha wadi meesha tegay hadda in warkii iska dhamaaday oo shidaba aysan jirin. sida aniga ila muuqatay ka akhriyay yani intaan ka akhriyay u deeca gaar oo meesha joogto la hadlay
ururkan Al-Shabaab ee dagaalka weli wada magaalooyin badan inkastoo laga qabsaday sanadkan maanta dhammaanaya, haddana weli waa halis oo dagaaladoodu weli way socdaan. maxay adiga kuula tahay sanadkan caawa dhalanaya ee 2013-ka maxaa Al-Shabaab xaalkoodu ku dambeynaya bay kula tahay?
filosofada aan ku shaqeynayna anagu ku xukumadaan waxay ahay cadaawad xal laguma gaari karo, anaguna kumaanan gaari karin, iyana kuma gaari karaan. marka haddii ay ogol yihiin nabadgelyo, haddii ogol yihiin wada hadal, haddii ogol yihiin soomaalinimo iyo ajinda soomaali in laga wada hadlo, anana diyaar baan u ahayn. dowladda bishaan waxaan rajeynaya inay diyaar u tahay, laakiin haddii ajendahoodu uu yahay ajenda aan soomaali ahayn, ay rabaan in alaaska iyo ay qabsadaan iyo raashiya iyo yani ay dad saa u fikiray ay yihiin, waxa weeye marka isku ajendana maahin ajendo soomaaliyeed ma wadaan. waxa kaliya ahoo yani imaanaysaa waxa weeye waa in lala dagaalamo oo waddanka laga xoreeyo.
marka ma ku muuqataa sanadkan inuu ka duwanaado kuwii hore oo uu noqdo sanadkii wadahadalka?
haddii ilaahay soo hadiyay iyaga ay ogolaadaan wadahadal, mar walba anagu diyaar baan u ahay. dowladda ka jirtana waxaan rajeynaya inay diyaar u tahay. marka ma ay jirayso yani option kale haddii lagu diido un dagaal un yani ay u soo jeedaan dagaal un baa markaa imaanaya.
isla arrimaha wadahadalkan ku jirna dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland wadahadalla u bilowday markii idinkuna aad dowladda ku meel gaarka ahaydeen, sanadkan dhalanaya wadahadalladaasi Soomaaliland iyo dowladda iyaga maxaad ku saadaalinaysaa, maxaad u malaynaysaa inay ku biyo shuban doonaan?
waxaan rajaynayaa in meesha ay joogtay laga sheenbaqaado. annaga waan bilownay wadahadalkii, laakiin wadahadalkii London ka dhacay wuxuu ahaa bilow, marka wax badan laislama gaarin. laakiin hal baan rajaynaya, annaga su-aalaha waxaan ka rabaa inaan ku qancinno walaalnayna waqooyi, aan ku qancinno ay ku qancaan inay ugu bariso in annaga nagamid ahaadaan intay naga gobi lahaayeen, taas annaga rabaa inaan ku qancinno. marka iyana waxaan rajaynaynaa in ay taamilas ay fahmaan. marka waxaan rajaynayaa, ilaahay waxaan ka rajaynayaa in wadahadaluhu ay sii anbaqaadaan, sii hagaagaan, horumar weynna ay sameeyaan.
waa tahay dhinaca Puntland. markaan eegno Mudane Cabdiweli, adigu waanad soo martay markii aad xilka ka degtay, xiisad ayaa ka taagan, maamulku waxay ku adkaysanayaan in ay sanad sii haynayaan, mucaaradka iyo dad fara badan oo qabiilooyinka qaarkoodna arrintaas way diidan yihiin oo waxay leeyihiinba bishan January caawo bilaabanaysa 8-deeda maamulkaasi waqtigiisu wuu ku eegyahay, maxaa kuu bidhaamaya marka ay noqoto arrimaha Puntland?
waa u jeedaa arrinta Puntland siday u murugsan tahay. annaga waan soo maray, waan soo arkay wixii jirana kuleed, waan ka hadlo, waan sheegay. laakiin waxaan rajaynayaa waqtigaanu kale waxaas leeyahay, waqtigii waxa weeye doorka ismadu ayaga waddanka ayaga moral authority-ga Puntland 14 sano lasoo dhaaf iyagay ahayd. dowlad baa jirta dabcan mar walba, laakiin moral authority-ga kala dambaysta oo dadku ay mar walba aqbalayeen oo ay lahaayeen warkooda kala dambaysta iyaga weeye ayagay ahaayeen. marka haddii mucaaradka iyo dowladdu ay wada gaari kari waayaan yani wadahadal iyo in yani laysu maftaxeeyo oo laysu caqli celiyo oo la heshiiyo oo caqligu yani shaqayn waayo, waxaa loo baahan yahay markaasi doorkii isimada inay maxamuud meeshu ka maqan yahay.
marka waxaad filaysaa isimadu inay soo dhex galaan intaan 8-da January la gaadhinba?
waa sida aan ugu aan rajaynayo, I hope inay taas dhacdo oo ay arkaan inay dhib imaan karto.
dhinaca kale
si looga hortago, waxaan jeclaan lahaa
maxaa ku jaban. Laakiin mudane cabdiweli, haddii sanadkan cabdiraxmaan faroole loogu daro, ilaan sanadku waa beriye, waa buu dhammaanayaa, maxaa ku jaban taas?
May anigu waxbaa ku jaban, anugu maba oraninba. Laakiin
ma soo jeedin lahayd, laakiin si loo badbaadiyo xasiloonida iyo amniga Puntland, haddii maamulkii ku adkaysanayaan sanadkaasi ay dhammaystirtaan, ma soo jeedin lahayd in loogu daro?
Arrintaas dadka Puntland u taallaa inay ka tashadaan oo ay go-aan ka gaadhaan iyaga iyo ismadoodu, wixii ayagu ay go-aan ku gaadhaan ayaa anuguna cabdiwali ahaan yani siyaasi ahaan taageeray.
Waa garta. Ugu dambeyntii mudane, adigu waad iska casishay xilkii xubinimada baarlamaanka Soomaaliya muddo iminka haatan 2022 joogayaan warkaas uu soo baxay, maxaa keenay inaad xilkaasi ka degto, maxaanaad hiigsanaysaa sanadkan cusub ee caawa dhalananaya ee 2013?
Walaal anugu waxaan wategay waxa weeye, xildhibaanimada waxay u baahan tahay inaad joogto waddanka, aada ka shaqayso gudihii xabar, aada joogto baarlamaankii, ka qayb gasho fadhiyadiisii. Taasina marka aniga markaan dayaasay hawsha ima sahlana, ayaa keentay marka inaan dameeyo oo qof yani hawsha qaban kara, xildhibaan ah, fadhiyada joog jira baarlamaanka, xabar ku sugnaan karahay inuu meesha joogo. Midada kale marka anugu saan sheegayba, waxyaa hawlo badan oo waxaa jira anugu waddanka yaradan aan qabto. Khasabna maaha inaad madax tahay ama xildhibaan tahay ama baarlamaan ama ra-iisul wasaare tahay ama madaxweyne tahay, saa waddanka aan ugu shaqayso. Waxa weeye inaan sameeyo foundation ama mu'asasad ka shaqeysa caafimaadka, waxbarashada, iyo peace and development, iyo nabadgelyada iyo horumarka ka shaqeeyo. Oo markaasi ayadaana loo blasta runtii oo waqtiga dheer uga faa'iido badan dalka.
Marka goormaad mu'asasadaasi dhisaysaa, xageenay ka hawlgelaysaa?
Waan ku dhow u jiraa hawsheedii, waan hayaa hadda, waan ka shaqaynayaa insha allah waqti aan dheerayn. Su-aal dhambina tiirgelisa diira hayraa.
Aad baad mudane u mahadsan tahay, adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna sanadka cusub bash bash iyo barwaaqan idiin rajaynaya.
Idinkana sidoo kale idiin rajaynaya, Soomaalidana meel kasta ay joogtaba, ilaahay waxaan uga rajaynayaa sanad wanaagsan oo horumar leh oo nabadgelyo leh oo yani uga wanaagsanaada sanadihii la soo dhaafay, ayaanu rajaynayaa meel kasta joogaan.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaya barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Soomaaliya sannadka maanta dhammaanaya ee 2012. Intaan barnaamijkan mid lamid ah wada ku kulmi doono waa Cabdulcasiis Xuseen oo idin leh sannad wacan oo wanaagsan.